VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าอิหร่านให้การสนับสนุนอย่างผิดกฎหมายด้านอาวุธต่อกบฏในเยเมนประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจัดงานแถลงข่าวมาราธอนยาวกว่า3ชั่วโมงและปฏิเสธการแทรกแซงการเมืองสหรัฐอีกครั้งริชาร์ดมิลคือใครและธุรกิจหรูหราของนาฬิกาหรูหราของเขามีรูปแบบอย่างไรติดตามได้ในวันนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีวันนี้ไปฟังเรื่องเทคโนโลยีการทหารของสหรัฐเพื่อฝึกฝนทหารรุ่นใหม่กันครับข่าวสุขภาพการบำบัดผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกที่สูญเสียต่อมน้ำเหลืองด้วยเทคโนโลยีปลูกถ่ายอวัยวะท้ายสุดอย่าลืมติดตามความเชื่อที่ลดลงในหมู่คนอเมริกันเรื่องประวัติวันคริสต์มาสก่อนจบรายการครับกับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวนะครับว่ารัฐบาลอเมริกันมีหลักฐานที่ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าอิหร่านนั้นให้การสนับสนุนอย่างผิดกฎหมายด้านอาวุธต่อกบฏในประเทศเยเมนซึ่งเป็นสิ่งที่อิหร่านนั้นทำมาสม่ำเสมอและเป็นพฤติกรรมที่มีปัญหานะครับทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐประจำสหประชาชาติได้แสดงข้อมูลว่ามีชิ้นส่วนจรวดที่เป็นหลักฐานของการส่งอาวุธของอิหร่านไปสู่กบฏฮูติในประเทศเยเมนซึ่งถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับทูตเฮลลี่ได้จัดงานแถลงข่าวนี้ที่ฐานทัพของทหารในกรุงวอชิงตันครับเธอบอกว่าชิ้นส่วนจรวดดังกล่าวนั้นมาจากขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ยิงเข้ามาโดยกลุ่มกบฏฮูติที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในประเทศเยเมนและเข้ามาสู่พื้นที่ของประเทศซาอุดิอาระเบียยิงตกใกล้กับฐานทัพอากาศนะครับซึ่งเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ด้วยครับซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นเป็นประเทศในอาเปอร์เชีย2แห่งที่ร่วมกันปฏิบัติการทางอากาศเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนมาเป็นเวลาเกือบ4ปีแล้วนะครับหลังจากที่กลุ่มกบฏดังกล่าวนั้นลุกฮือขึ้นมาขับไล่ผู้นำของเยเมนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับด้านเจ้าหน้าที่ของอิหร่านประจำสหประชาชาติได้ออกแถลงการโดยทันทีหลังการแถลงข่าวของทูตสหรัฐว่าข้อมูลของอเมริกานั้นไม่มีมูลไร้ความรับผิดชอบยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งและก่อให้เกิดความเสียหายครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจัดงานแถลงข่าวประจำปีเวลายาวนานเกือบกว่า3ชั่วโมงนะครับและเขาได้ใช้โอกาสนี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นมีส่วนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วผู้นำของรัสเซียได้กล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเป็นผู้เผยแพร่คำครหาดังกล่าวเพื่อลดความชอบธรรมของโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีปูตินได้แสดงความหวังนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียนั้นจะดีขึ้นมาเป็นลำดับและมีความปกติมากขึ้นในที่สุดก่อนหน้านี้หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐสรุปผลการศึกษาที่ชี้ว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นได้สั่งให้มีการรณรงค์เพื่อที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐและช่วยให้ให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งเหนือนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ปฏิเสธตลอดมานะครับว่าคณะหาเสียงของตนนั้นสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียในการเลือกตั้งปีที่แล้วประธานาธิบดีปูตินกล่าววันพฤหัสว่ารัสเซียนั้นกังวลต่อการที่สหรัฐนั้นกำลังถอนตัวออกจากความตกลงเรื่องการควบคุมอาวุธขณะที่รัสเซียนั้นจะทำตามความตกลงดังกล่าวผู้นำรัสเซียกล่าวว่า กองทัพรัสเซียก็ยังคงจะพัฒนาอาวุธตามความจำเป็นแต่จะไม่ให้เกิดภาวะการแข่งขันสะสมอาวุธกับสหรัฐประธานาธิบดีปูตินกล่าวนะครับว่าการเลือกตั้งในรัสเซียเองก็ควรมีการแข่งขันมากขึ้นและเมื่อตนสมัครลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าเขาก็จะลงในฐานะผู้สมัครอิสระและไม่สังกัดในนามพรรค United Russia ซึ่งเป็นพรรคที่ตนสังกัดอยู่ในปัจจุบันนะครับประธานาธิบดีปูตินนั้นรับตำแหน่งผู้นำประเทศในฐานะประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีของรัสเซียมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1999หรือเกือบ20ปีมาแล้วนะครับวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะลงเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งซึ่งหากชนะก็จะเป็นผู้นำต่อไปอีก6ปีซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าเขาจะกำชัยในการเลือกตั้งปีหน้าครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับจีนบ้างครับจีนนั้นยื่นเอกสารประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามกฎหมายเรื่องมาตรการที่สามารถส่งเรือของกองทัพอเมริกันไปที่ไต้หวันได้มาตรการดังกล่าวอาจนำมาซึ่งการร่วมส่งเรือมาเยือนกันและกันของทั้ง2ประเทศนะครับหากว่าเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการส่งเรือเยือนครั้งแรกระหว่างสหรัฐและไต้หวันหลังจากที่สหรัฐนั้นตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันมาตั้งแต่คริสตศักราช1979และสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับจีนนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนหลิวกังกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าแม้กฎหมายนี้จะไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่ถือเป็นการละเมิดนโยบายจีนเดียวหรือวันไชน่าของประเทศจีนที่ยึดถือในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆครับมาที่ใกล้บ้านเราบ้างนะครับหน่วยงาน Doctors Without Borders ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรศึกษาตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกสังหารที่เป็นชาวโรฮิงจาในแคว้นยะไข่นะครับและได้เพิ่มตัวเลขของผู้ที่ถูกสังหารที่เป็นชาวโรฮิงจา1เดือนหลังจากเกิดความรุนแรงในเมียนมาในปีนี้มาอยู่ที่ระดับอย่างน้อย 6,700 คนนะครับความรุนแรงดังกล่าวปะทุขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับและเป็นเหตุให้มีผู้ที่อพยพออกจากเมียนมา 600,000 คนไปที่บังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับในจำนวนผู้เสียชีวิตที่ Doctors Without Borders ประเมินไว้อย่างน้อย730คนนั้นเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีนะครับ Doctor Without Borders ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปรับตัวเลขผู้เสียชีวิตในรอบ1เดือนช่วงการเกิดความรุนแรงในแคว้นยะไข่ขึ้นหลังจากที่ได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์และ Facebook นะครับเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ VOA ครับมาที่เรื่องเทคโนโลยีนะครับวันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีทางทหารครับกองทัพอเมริกันกำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกฝนพลทหารใหม่นะครับและในการประชุม Global Body Computing Conference ที่จัดขึ้นไม่นานนี้โดยมหาวิทยาลัย Southern California บรรดาเจ้าหน้าที่ทหารย้ำครับว่ากองทัพอเมริกันนั้นจำเป็นมากที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้ทันสมัยกับการฝึกทหารครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ในการฝึกฝนทางทหารร่างกายและจิตใจมักจะถูกกดดันอย่างทรหดค่ะในการฝึกฝนบางอย่างอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได
้ We're killing more Marines and soldiers in training than in combat. Why does that happen? A lot of times it's fatigue.
นาวาตรีวอร์เรนคุกแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่ามีทหารเรือและทหารบกเสียชีวิตระหว่างการฝึกฝนมากกว่าในการสู้รบค่ะสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเหนื่อยล้า
We're still in test and evaluation mode and so we've been testing most of what we've been testing are commercial products
ชาลีนเมลโลแห่งศูนย์การวิจัยทางทหารการพัฒนาและวิศวกรรม Natick แห่งกองทัพสหรัฐกล่าวว่าเพื่อช่วยให้พลทหารใหม่ในการฝึกฝนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทางกองทัพสหรัฐทุกเหล่ากำลังมองหาเทคโนโลยีทันสมัยหลายๆอย่างอาทิเซนเซอร์ที่สวมใส่ได้เพื่อใช้ในการฝึกฝนทหารค่ะทางศูนย์กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบและการประเมินและเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่กำลังประเมินอยู่นี้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าทางศูนย์มีเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆที่รวมกันเอาไว้เป็นระบบที่ใช้เฝ้าตรวจสภาพทางร่างกายทั้งหัวใจและการตรวจขั้นพื้นฐานอื่นๆนาวาตรีวอร์เรนคุกแห่งกองทัพเรือกล่าวว่าเทคโนโลยียังช่วยเตรียมพลทหารในการออกรบได้ด้วย
How can we through science and technology generate lethality for the young marine and sailor in a more efficient manner
นาวาตรีวอร์เรนคุกกล่าวว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้กองทัพสามารถฝึกทหารเรือหนุ่มให้มีความสามารถในการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสถาบันเพื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัย Southern California ได้ทดสอบแนวคิดในการนำเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงไปใช้ในงานทางการทหารและเป้าหมายของโครงการนี้คือการใช้โดรนคอยติดตามและเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของคนที่เป็นเป้าหมายเพื่อนำไปวิเคราะห์ในโปรแกรมจำลองการฝึกทหาร
When you combine performance capture that's autonomously drivenWith a lot of this bio data, it's going to change the way that athletes train. It's going to change the way that the military trains.
Todd Richmond, แห่งสถาบันเพื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัย Southern California, กล่าวว่าหากเราสามารถรวมเอาเทคโนโลยีนี้เข้าไว้ได้กับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง bio data, ความก้าวหน้านี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าการฝึกนักกีฬาการฝึกทหารและการปฏิบัติงานทางทหารตลอดจนวิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองทัพสหรัฐกับโลกอีกด้วยผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าอีกโครงการหนึ่งที่กำลังทดสอบอยู่ในขณะนี้คือการใช้โปรแกรมภาพเสมือนจริงที่เรียกว่า Monticello ที่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญภาพเสมือนจริงได
้ If you're in a hostile environment and you've been trained to spot dangerous areas versus safe areas you could use this augmented reality toperhaps take a picture of a corridor
อดัมไรลี่แห่งสถาบันเพื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่าหากคุณตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายและได้รับการฝึกฝนมาแล้วให้สามารถพิจารณาได้ว่าพื้นที่จุดใดอันตรายและพื้นที่จุดใดปลอดภัยและสามารถใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงในการถ่ายภาพทางเดินหรือจุดที่ตั้งของคุณเองและผู้เชี่ยวชาญภาพเสมือนจริงจะสามารถระบุลงไปในโปรแกรมได้ว่าจุดใดอันตรายและจุดใดปลอดภัยค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงกล่าวว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยเตรียมทหารใหม่ในการฝึกฝนทหารและในการรบเพราะทหารที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีจะรบได้อย่างมีประสิทธิภาพในสนามรบค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับมาฟังข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวของการใช้วิธีบำบัดผู้ที่สูญเสียต่อมน้ำเหลืองจากการผ่าตัดทรวงอกเพื่อรักษามะเร็งทรวงอกนะครับเทคโนโลยีที่ช่วยผู้ป่วยเหล่านี้ก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ครับติดตามรายงานของผู้สื่อข่าวเฟสลาปิดุสซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
การผ่าตัดรักษามะเร็งทรวงอกด้วยการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดจะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงไปด้วยและในขณะที่การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมหลังจากผ่าตัดก้อนมะเร็งอาจจะช่วยตกแต่งให้ทรวงอกคืนรูปได้แต่ว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายต่อมน้ำเหลืองทำได้ยากค่ะนอกจากต่อมน้ำเหลืองจะทำหน้าที่เป็นเครื่องปั๊มที่ช่วยระบายของเหลวออกจากร่างกายแล้วยังช่วยนำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์และยังช่วยขับแบคทีเรียกับของเสียออกจากร่างกายด้วยหากไม่มีต่อมน้ำเหลืองนะคะของเหลวจะตกค้างอยู่ในอวัยวะทำให้เกิดอาการบวมและทำให้เกิดอาการปวดค่ะ
I had a hard time lifting things the mobility in this arm
was restricted.
Susan Booth Tang กล่าวว่าหลังการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดตนเองยกของไม่ค่อยได้เพราะขยับแขนข้างที่เต้านมถูกตัดไม่ค่อยได้ทำให้งานง่ายๆในชีวิตประจำวันเป็นงานที่ยากขึ้นวูฟแทงกำลังทรมานจากภาวะบวมน้ำเหลืองค่ะ
It's neglected in many ways and the reason why you don't hear about it is because there's never been a real big solution for it.
ดร. เดวิดซองผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมพลาสติกแห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเมดสตาร์จอร์จทาวน์กล่าวว่าเท่าที่ผ่านมานะคะภาวะบวมน้ำเหลืองเป็นอาการที่คนไม่ค่อยรู้จักเนื่องจากไม่มีทางรักษามีแต่การดูแลและการจัดการเท่านั้นดร. เดวิดซองเป็นหนึ่งในศัลยแพทย์พลาสติกไม่กี่คนที่ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายต่อมน้ำเหลืองในบริเวณรักแร้ซึ่งถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างยากศัลยแพทย์คนนี้จะนำต่อมน้ำเหลืองที่แข็งแรงดีจากส่วนอื่นๆของร่างกายผู้ป่วยอาทิจากหลังจากสีข้างแล้วนำไปผ่าตัดปลูกถ่ายทดแทนต่อมน้ำเหลืองที่เสียหายไปค่ะ
When you're transplanting lymph nodes back in you're restoring these little pumps which can then grow new lymphatic channels and then help to restore the flow of lymphand decrease the swelling of an arm.
ดร. เดวิดซองกล่าวนะคะว่าต่อมน้ำเหลืองใหม่ที่ปลูกถ่ายเข้าไปทดแทนจะเติบโตกลายเป็นท่อน้ำเหลืองใหม่และช่วยระบายของเหลวของเสียและแบคทีเรียออกจากร่างกายและช่วยลดอาการบวมที่แขนการผ่าตัดแบบจุลศัลยกรรมนี้ประสบความสำเร็จดีในผู้ป่วยบางรายแต่ไม่ได้ผลเสมอไปกับทุกคนค่ะวูฟแทงเป็นผู้ป่วยหนึ่งในบรรดาผู้ป่วยที่โชคดีไม่กี่คนเท่านั้น
When I woke up and my arm was so much lighter and theaching and the heaviness was gone
เธอกล่าวว่าเมื่อฟื้นสติหลังการผ่าตัดแขนข้างที่บวมน้ำเหลืองยุบลงอย่างมากไม่มีอาการบวมและรู้สึกว่าแขนเบาขึ้นซึ่งเป็นอาการที่ดร.ซองบอกว่าจะเห็นผลดีขึ้นทันตาหลังการผ่าตัดค่ะการผ่าตัดปลูกถ่ายต่อมน้ำเหลืองไม่ใช่วิธีการรักษาภาวะบวมน้ำเหลืองให้หายขาดแต่เมื่อมีโรงพยาบาลมากแห่งขึ้นในสหรัฐที่ให้บริการการผ่าตัดนี้ผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของคุณทักษิณานะครับเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียต่อมน้ำเหลืองจากการผ่าตัดทรวงอกนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านและฟังข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและติดตามเราที่ Facebook นะครับเรามีการถ่ายทอด Facebook Live เป็นระยะครับและวันนี้มีการประกาศกิจกรรมร่วมสนุกชิงปฏิทินครั้งสุดท้ายของปีนี้ด้วยอย่าลืมติดตามครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยการสนทนากับคุณนิธิการกำลังวานครับเรื่องผู้ผลิตนาฬิการิชาร์ดมิลซึ่งเป็นข่าวที่เป็นชื่อที่คนไทยตอนนี้พูดถึงนะครับ
ค่ะ
เราก็ได้ติดตามว่าตกลงแล้วริชาร์ดมิลเป็นชื่อคน
ใช่
แล้วเขาคือใครแล้วเขาตั้งธุรกิจนาฬิกามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่แห่งศตวรรษที่21เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีอายุอานามของแบรนด์ในแค่16 17ปีเท่านั้นเองโดยชื่อของผู้ก่อตั้งก็คือตรงกับชื่อแบรนด์นะคะริชาร์ดมิลเขาเกิดที่ฝรั่งเศสค่ะที่เมืองดรากียองทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเมื่อปี1951แล้วพอเขาอายุได้23ปีเขาก็ก้าวเข้าสู่วงการจิวเวลรี่คือไปในทางของไฮเอนด์มาตลอดนะคะโดยเข้าไปสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของแบรนด์จิวเวลรี่ของโมบูแซงในเวลาไม่กี่สิบปี
ครับถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับนาฬิกาแบรนด์อื่นๆริชาร์ดมิลเนี่ยเป็นนาฬิการุ่นใหม่ถ้าเทียบกับนาฬิกาอย่างปาเต็กฟิลิปโรเล็กซ์หรือว่าโอเดอร์มาปิเก้
ใช่
พวกนี้อยู่มานานกว่าหลายสิบปีเกินร้อยปีนะครับ
แต่จริงๆตัวเขาเนี่ยก็คือเคยทำงานอยู่กับแบรนด์ที่คุณรัฐพลพูดไปก็คือแบรนด์โอเดมาปิเก้มาแล้วด้วย
ก่อนที่จะมา
ก่อนที่จะ
เริ่มธุรกิจของตนเอง
ก่อนที่มาสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะ
มีอะไรอีกที่เรารู้ว่าน่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาแบรนด์นี
้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือดีไซน์ของนาฬิกาแล้วก็วัสดุของนาฬิกาที่เรียกว่าแหวกม่านประเพณีนาฬิกาสวิสแบบดั้งเดิมที่จะต้องใช้วัตถุดิบที่ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงทองคำ
ตัวเรือทองคำทองคำขาวอัญมณี
ใช่ค่ะเพราะแต่เขาก็พยายามที่จะใช้วัสดุที่ล้ำไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของรถฟอร์มูล่าวันเครื่องบินอากาศยานต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ที่ไปใช้บนยานอวกาศด้วย
การใช้วัสดุเหล่านี้เป็นวัตถุดิบในการผลิตนาฬิกาทำให้พิเศษกว่าทองคำหรือทองคำขาวปกติยังไงครับ
ความเหนือกว่าเนี่ยคือวัสดุที่ไม่เหมือนใครแล้วก็จุดเด่นคือเขาพยายามที่จะคิดค้นแล้วก็พัฒนานวัตกรรมที่ทำให้นาฬิกาเนี่ยเบากว่าเดิมคือปัญหาของนาฬิกาตูปิยองก็คือมันจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะหนักกว่านาฬิกาปกติ
อย่างนั้นก็พอเข้าใจได้ที่คุณนิติการบอกว่าใช้วัสดุเช่นส่วนของยานอวกาศเพราะนั่นคือต้องเน้นน้ำหนักเบาแล้วก็น่าจะทนทานต่อแรงเสียดทานหรือว่าแรงช็อคอะไรต่างๆ
ใช่เรื่องนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็ทำให้นาฬิกาของริชาร์ดมิลเนี่ยถูกท้าทายโดยนักกีฬาจำนวนมากที่เขาต้องการว่าความเที่ยงตรงของนาฬิกาความทนทานของนาฬิกาและอย่างที่คุณรัฐพลบอกคือถ้าเจอจังหวะช็อคไม่ว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่หวดเทนนิสเซิร์ฟเอสหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยต้องการความแม่นยำแล้วก็ความทนทาน
คือพูดง่ายว่าถ้าเป็นนาฬิกาที่ดีเนี่ยเวลาใส่มีการกระแทกมากไม่ควรจะบั่นทอนความสามารถด้านการที่ความเที่ยงตรงของระบบในนาฬิกา
ถูกต้องค่ะเรื่องนี้ก็เลยนำไปสู่ว่าคนที่ใส่นาฬิกาเรือนนี้มากที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นราฟาเอลนาดาลนะคะ
ที่เห็นบนสื่อบ่อยๆ
ใช่เวลารับถ้วยแล้วก็จะมีการถือถ้วยแล้วมีนาฬิกาของริชาร์ดมิลอยู่บ่อยครั้งนะคะ
สรุปว่าเป็นที่ถูกใจของบุคคลในวงการกีฬารถแข่งใช่ไหมครับ
ใช่
แล้วก
็กอล์ฟนักกีฬานักกีฬาโปโล
คิดว่าเป็นแบรนด์ที่ออกแนวรุ่นใหม่นิดนึงของคนที่รักการท้าทายรักการผจญภัยหรือเปล่า
คิดว่าสไตล์ของแบรนด์โดยตั้งแต่รูปตัวเรือนของแบรนด์เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่จะชอบทำกิจกรรม
mm-hmm.
เป็นหลักนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยไปถูกตาต้องใจบรรดาเซเลบริตี้ด้วยซึ่งเขาก็ใช้ตัวนี้เป็นจุดขายเหมือนกันถ้าพูดชื่อแล้วคุณรัฐพลจะนึกออกไหมเนี่ยแจ็คกี้ชานค่ะเฉินหลงค่ะ นะคะแล้วก็มิเชลโยนะคะ
นั่นคือดาราเอเชียชั้นนำ
ใช่นาตาลีพอร์ตแมนเราก็น่าจะรู้จักกัน
คร
ับ แล้วก็มีซิลเวสเตอร์สตาร์โลนนะคะที่เซลฟี่โดยเซลฟี่เห็นหน้าแต่ว่าเห็นนาฬิกาชัดกว่านะคะแล้วก็มีแรปเปอร์ชื่อดังไม่ว่าจะเป็นฟาร์เรลวิลเลียมส์คันเยเวสเจซีนะคะรวมถึงศิลปินที่เราน่าจะคุ้นเคยนะคะเอ็ดชีแรนค่ะ
ครับที่พูดมาเนี่ยคือมีคนที่ใส่เป็นที่พูดถึงแล้วเรื่องรางวัลของริชาร์ดมิลหรือว่าถ้าเทียบกับนาฬิกาแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาได้รับรางวัลอะไรเป็นที่ยอมรับในวงการผู้ผลิตนาฬิกาด้วยกันเอง
ที่ถือว่าเด่นๆที่สุดเลยเนี่ยคือนาฬิการุ่น RM012 Limited Edition เมื่อปี2006ค่ะเพราะว่าเขาทำด้วยแพลตินัมน้ำหนักเบามากแล้วก็คว้ารางวัล Equidor Award นะคะในงานกลางปี Dor Loterie de Genève ในปี2007ซึ่งนั่นก็เหมือนกับออสการ์ของนาฬิกาหรูเลยอะค่ะ
ครับคิดว่าได้คนดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ชนะรางวัลแล้วเนี่ยเขายังรู้สึกว่าสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเช่นใช้วัสดุใหม่ๆมาสามารถสร้างนาฬิกาได้ข่าวว่าสร้างนาฬิกาที่เบาที่สุดได
้ใช
่และนาฬิกาที่ทนแรงช็อคจากนักกีฬาโปโลที่เป็นที่นิยมด้วยอ
ันนั้นก็เป็นดีไซน์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาช่วงประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วนะคะแต่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดน่าจะเป็นนาฬิการุ่นRM56 Sapphire ค่ะเมื่อปี2014คือต่อยอดจากรุ่นของราฟาเอลนาดาลที่น้ำหนักเบาอยู่แล้วแต่จุดเด่นคือตัวเรือนนั้นเหมือนกับโปร่งใสเวลาเรายกขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะมองเห็นตัวโครงสร้างข้างในของนาฬิกานั่นเอง
ที่นำเรื่องราวมาเสนอนี้คงไม่ได้มาช่วยโฆษณาเพราะว่า
ไม่ได้เป็นการโฆษณา
ระดับหนึ่งคือนาฬิกานี่ราคานี้อยู่เกินล้ำกว่ารายได้เรามากหลายสิบเท่าลองพูดถึงราคานิดนึงได้ไหมครับ
เห็นเงินในบัญชีแล้วก็น้ำตาจะไหลนะคะถ้าจะไปซื้อนาฬิกาแบบนี้สำหรับหลายคนที่อยากทราบว่านาฬิกานี้สำหรับคนที่สนใจว่านาฬิกาจะเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะสำหรับริชาร์ดมิลแล้วเริ่มต้นที่ 85,000 ดอลลาร์ค่ะหรือประมาณ 2,850,000 บาทสำหรับ Limited Edition นั้นจะสูงกว่านั้นที่ 2,200,000 ดอลลาร์หรือประมาณ72,600,000 บาท
โอเคไม่อยากได้แล้วครับ
โอเค
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะมีกิจกรรมสนุกๆเพื่อจากปฏิทินของ Voice of America ปีหน้าด้วยนะครับ
ค
ุณทรงพจน์ครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อใช่ไหมครับ
ใช่ครับความเชื่อซึ่งตรงกับ บรรยากาศในตอนนี้คือเรื่องราวของเทศกาลคริสต์มาสนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมมีเพลงให้ฟังกันสักเพลงนึง
Silent Night Holy Night All is calm All is bright Round your virgin
ครับเพลงนี้ก็ชื่อว่าเพลง Silent Night นะครับหรือว่าคืนที่เงียบงันเป็นเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาสที่ประพันธ์ขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่18โดยนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันนะฮะเป็นเพลงที่พูดถึงคืนวันประสูติของพระเยซูซึ่งเป็นคืนที่เงียบงันแต่ก็เป็นคืนศักดิ์สิทธิ
์
นะครับซึ่งก็อาจจะตรงกันข้ามกับคืนวันคริสต์มาสในทุกวันนี
้
ซึ่งเต็มไปด้วยงานเฉลิมฉลองความรื่นเริง
ครับ
นะครับก็ศูนย์วิจัย Pew Research Center เขาก็ไปทำงานสำรวจมานะครับแล้วก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ตรงกับเราสิ่งที่พูดไปเหมือนกันนะครับก็คือชาวอเมริกันเนี่ยให้ความสำคัญกับคริสต์มาสในฐานะของวันสำคัญทางศาสนาคริสต์เนี่ยน้อยลงนะครับแต่ให้ความสำคัญว่าเป็นงานสนุกสนานรื่นเริงมากขึ้นนะครับผลสำรวจของ Pew ซึ่งสำรวจความเห็นของคนอเมริกันมากกว่า 1,500 คนนะฮะก็พบว่า 46% ของพลเมืองอเมริกันวัยผู้ใหญ่เนี่ยมองว่าวันคริสต์มาสในมุมของวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยมีความสำคัญน้อยลงนะครับแล้วในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ตัวเลขยิ่งต่ำไปกว่านั้นคือคนอายุระหว่าง 20-30 ปีเนี่ยก็มีเพียง 31% เท่านั้นที่มองว่าวันคริสต์มาสมีความสำคัญทางศาสนา
ครับ
ก็ถามว่าเกิดความกังวลหรือเปล่านะครับในหมู่การสำรวจของคนอเมริกันเนี่ยปรากฏว่า 25% เท่านั้นที่บอกว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก็คือ1ใน4ที่กังวลแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่กังวล
กังวลถึงแง่มุมทางศาสนาที่ถูกลืม
ที่น้อยลง
ใช่ไหม
ครับและหากแยกย่อยลงไปก็จะพูดถึงเรื่องราวของวันประสูติของพระเยซูตามที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลนะฮะเรื่องราวสำคัญ4อย่างก็จะเห็นว่าคนอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อทั้ง4เรื่องนี้ก็คือ 66% เชื่อว่าพระเยซูทรงประสูติกับหญิงพรหมจรรย์นะครับ 75% เชื่อว่าพระเยซูทรงประสูติในรางหญ้านะฮะ 68% ก็เชื่อว่าโหราจารย์เนี่ยได้มอบของขวัญให้กับพระเยซูในวันประสูติและ 67% ก็เชื่อว่าทูตสวรรค์ได้ประกาศเรื่องการประสูติของพระเยซูให้กับคนเลี้ยงแกะได้ทราบทั้ง4เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับวันประสูติของพระเยซูเป็นเรื่องราวสำคัญของวันคริสต์มาสว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าคนที่ให้การเชื่อหรือว่ามีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างปักใจเนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับจากระดับ 65% เมื่อ3ปีที่แล้วก็เหลือเพียง 57% นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่นักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าตัวเลขเนี้ยแนวโน้มกำลังลดลงเรื่อยๆนอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันแนวคิดที่บอกว่าเทศกาลคริสต์มาสสำหรับคนอเมริกันและก็สำหรับคนทั่วโลกในหลายๆประเทศเนี่ยนะฮะไปอิงความสำคัญทางโลกมากขึ้นมาก
รุ่นเริง
ใช่มากกว่าความสำคัญทางศาสนานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งเราอาจจะได้ยินกันมาคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่พยายามจะเน้นย้ำความสำคัญของวันคริสต์มาสโดยบอกว่าให้ใช้คำว่า Merry Christmas มากกว่าคำว่า Happy Holiday นะครับซึ่งจะบอกว่าตัวเลขของ Pew Research ที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามรณรงค์คือคนอเมริกันส่วนใหญ่ 25% ที่บอกว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเท่าไหร
่ครับผมก็เพลงก็ต่างกันไปนะครับจากยุคสมัยที่เราได้ฟังเพลง Silent Night ที่เป็นวันคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นเพลงคึกคักกันเยอะ
เป็นเพลงคึกคักกันเยอะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าเพลงที่ยังคงความไพเราะนะครับเพลงที่อิงความสำคัญทางศาสนาเพลง Silent Night แล้วก็ยังมีความหมายดีๆด้วยนะครับ
และกิจกรรมที่จะให้คุณผู้ฟังตอบคำถามมาใส่อินบ็อกซ์ของเราคือคำถาม
เพลงที่เราเล่นไปในตอนต้นเรื่องนี้ชื่อว่าเพลงอะไรครับ
ครับเพลงอะไรที่เล่นไป ต้นรายการต้นเรื่องของคุณส่งชื่อเพลงอะไรตอบคำถามมาที่อินบ็อกซ์แล้วเราจะติดต่อกลับไปเพื่อถามที่อยู่และจัดส่งปฏิทินนี่เป็นการร่วมสนุกครั้งสุดท้ายเพื่อแจกปฏิทินของปีนี้ครับ
ครับ
และต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington